Pišući pismo mladoj crkvi u grad Korint, Pavao na početku piše da je govor o križu za Grke bila ludost. A onda kada čitamo prvu poslanicu Korinčanima, to pismo do kraja, onda iz 15. poglavlja saznajemo da je govor o uskrsnuću za Grke također bila ludost. Grci nisu prihvaćali Pavlov koncept smrti i uskrsnuća. Znamo iz Svetoga pisma kada je apostol Pavao došao u Atenu propovjedati, oni su ga lijepo kulturno primili, dali su mu lijep prostor na Areopagovom trgu. Kulturno su ga saslušali sve do trenutka kada je počeo govoriti o uskrsnuću. Kada je počeo govoriti o uskrsnuću u pravednom Božjom sudu, tada su, citat, jedni se počeli rugati, a drugi su mu rekli: o tome ćemo te saslušati drugi put. Iz dijela 17. poglavlja saznajemo da je tom prilikom Pavao raspravljao sa epikurejcima i stoicima. Epikurejci i stoici bili su u glavnim crtama odgovorni. Oni su formirali grčko poimanje smrti i uskrsnuća. Epikurejci su vjerovali da postoji samo materijalni svijet. Materija je sve što postoji. Duhovnoga svijeta, paralelnoga svijeta, duhovne dimenzije jednostavno nema. Za epikurejce smrt je bila konačnost, kraj. Kada umreš, to je kraj. Razlagači te razlažu na sastavne dijelove, prah si, u prah će se vratiti, točka, nema više. Dok su epikurejci vjerovali da je smrt kraj postojanja, stoici su vjerovali u zagrobni život i oni su učili o besmrtnosti duše. Prema stoicima svaki čovjek ima besmrtnu dušu koja je zapravo zarobljena u tijelu. Prema takvom shvaćanju svaki čovjek je besmrtan jer u duši svakoga čovjeka nalazi se jedna Božja iskra koja u čovjeku tinja. Prilikom fizičke smrti ta iskra stapa se u vječnu vatru, a tijelo postaje prah i vraća se u zemlju. Stoici, dakle, za razliku od epikurejaca, vjerovali su u zagrobni život. Vjerovali su u besmrtnost duše, ali tjelesno uskrsnuće bilo im je potpuno neprihvatljivo. Uskrsnuće tijela nikako nisu mogli prihvatiti. Platon je, na primjer, vjerovao i učio da je tijelo grob duše. I Grci su zapravo govorili: pa cijeli se život mi trudimo riješiti ovoga tijela, ovoga zatvora. Kakvo uskrsnuće tijela? Pa to je kao i križ, ludost. To nema smisla, to ne može biti. E sad, pored stoika i epikurejaca, na poimanje smrti i uskrsnuća, ovo vam sve danas živi među ljudima. Sve ovo danas živi među ljudima. Pored stoika i epikurejaca, na poimanje smrti i uskrsnuća kod Grka utjecali su i gnostici. Gnostici koji su pojednostavljeno govoreći učili da je duh dobar, a da je materija zla. Duh je dobar, on je vječan, on je važan, a tijelo je privremeno, zlo, ono je nebitno i nevažno. U 6. poglavlju govorili smo o tome i tamo smo vidjeli kako Pavao, ispravljajući taj gnostički dualizam, tvrdi da tijelo je za gospodina, a ne za bludnost. Sjećamo se, 6. poglavlju Pavao kaže: tijelo je za oca, sina, duha svetoga i za supružnika, a ne za bludnost. Ja vjerujem da se sjećamo ovoga slajda kojega vidimo na ekranu, jer kada smo govorili o našem tijelu, onda smo govorili o kontinuitetu, diskontinuitetu i govorili smo o proslavljenju i povezanosti, to je važno za jutros, staroga i novoga tijela. Ovo je bilo potpuno neprihvatljivo za grčku misao. Što to znači kontinuitet, diskontinuitet? Kada čovjek umre, znate, tijelo ide spavati, duh živi, on je svjestan, govorili smo protekli nedjelja. Duh je svjestan, on sve vidi. Budite svjesni, kaže Pavao. Znate, kada hitna dođe, kada se svi okruže, kada se svi bore, ljudi sve gledaju i promatraju. Svjesni su. Dakle, duh je svjestan, on stalno živi. a tijelo ide spavati. I onda postoji taj kontinuitet, postoji diskontinuitet i postoji proslavljeno tijelo i veza između proslavljenog tijela i ovog našeg tijela. I to je Pavlov koncept smrti i uskrsnuća, koji je za Grke bio ludost, potpuno neprihvatljivo. Cijeli život mi želimo se riješiti toga tijela, toga zatvora, toga groba. Kakvo uskrsnuće tijela? To je bilo potpuno neprihvatljivo. E sad, jedno takvo proturječno, vidite, epikurejci i stoici zajedno su živjeli u miru, a bili su potpunom proturječju. Potpunom proturječju. Dakle, jedno takvo proturječnju nejasno, zbunjujuće i neobavezujuće poimanje smrti i uskrsnuća, koje je očito bilo prisutno i među vjernima u crkvi, zato Pavao govori o tome. Oni su stalno miješali, on kaže imate Kristovu misao, ne miješati grčku misao i Kristovu misao. Sve je to bilo izmiješano. I Pavao ispravlja jedno takvo poimanje, jedno takvo esetologiju na način da im u 15. poglavlju prvo piše što? O činjenici Kristovog tjelesnog uskrsnuća. I onda nakon toga on im odgovara na pitanje na koje smo odgovorili prošle nedjelje, kada mrtvi uskršavaju, kada ili kojim je redoslijedom će se događati uskrsnuće tijela kod vjernih i nevjernih ljudi i koje su posljedice svega toga. Dakle, što znači da je jutros pred nama odgovor na pitanje kako mrtvi uskršavaju. Kako, na koji način. Vidite, to nije njima nikako bilo prihvatljivo. I možemo pročitati današnji tekst iz kojeg proizlazi naša tema, 1. Korinčanima 15, 35 do 49. Možemo ustati i pročitati naš tekst. 1. Korinčanima 15, 35 do 49. Lijepo je vidjeti da imate Sveto pismo u ruci ili iPhone, iPod, sve može, samo da se prati tekst. Kaže ovako apostol Pavlo, ali netko će pitati kako uskršavaju mrtvi, s kakvim li se tijelom pojavljuju bezumniče. Ono što ti siješ ne oživljuje ako ne umre. I ono što siješ nije lik koji će se pojaviti već golo zrno, recimo pšenice ili kakva drugoga sjemena. A Bog mu daje lik kakav hoće i to svakomu sjemenu njegov vlastiti lik. Nije svako tijelo isto tijelo. Drugo je ljudsko tijelo, drugo je tijelo u stoke, drugo je ptičje, drugo je riblje tijelo. Postoje nebeska i zemaljska tijelesa, ali drugi sjaj imaju nebeska, a drugi zemaljska. Drugi je sjaj sunca, a drugi je sjaj mjeseca. A drugi je sjaj zvijezda, jer su zvijezde od zvijezda razlikuju sjajem. Tako je i sa uskrsnućem mrtvih. Sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti. Sije se u sramoti, uskršava u slavi. Sije se u slabosti, uskršava sa silom. Sije se tijelo zemaljsko, uskršava tijelo duhovno. Ako postoji zemaljsko tijelo, postoji i duhovno. Tako je stoji pisano, prvi čovjek, Adam, postade živa duša, a novi Adam, životvorni duh. Ali ne dolazi prije duhovno već zemaljsko, duhovno dolazi zatim. Prvi je čovjek od zemlje zemljan, drugi je čovjek s neba. Kakav je zemljani, takvi su i svi zemljani. Kakav je nebeski, takvi su i svi nebeski. I kako smo nosili sliku onoga zemaljskoga, nosit ćemo i sliku ovoga nebeskoga. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Ali netko će pitati, to je bila ta pitanje, to je to bilo neprihvaćanje, kako uskršavaju mrtvi. Još su stoici prihvatili uskrsnuće duše, ali onda on kaže, s kakvim li se tijelom pojaviti? S kakvim li se tijelom pojaviti? Odgovarajući na to postavljeno pitanje koje je živjelo u Grčkoj, u Korintu i u crkvi, Pavao odgovara bezumniče. Bezumniče. Vrlo oštro. Vrlo oštro. Mi možemo samo pretpostaviti kako su ovo primili Korinčani. Grčka je bila zemlja znanja, a Korint je bio grad znanja. To je bilo jedno intelektualno središte i sjedište mnogim školama. U Grčkoj je u vrijeme apostola Pavla djelovalo i borilo se za svoj intelektualno-akademski prostor 50 filozofskih grupa, škola, pravaca. Korinčani su držali do obrazovanja, znanja i uma. I sad im Pavo kaže, bezumnici. Bezumnici. Na pitanje kako mrtvi uskršavaju, Pavo daje dva vrlo jednostavna, očita, očigledna primjera iz prirode. Prvi primjer je, to je naša točka jedan jutros, primjer zrna pšenice. Primjer zrna pšenice. Još jedan po 35 do 38. Ali netko će pitati kako uskršavaju mrtvi. S kakvim li se tijelom pojavljaju? Bezumniče. Ono što ti siješ ne oživljuje ako ne umre. I ono što siješ nije li koji će se pojaviti, već golo zrno, recimo pšenice ili kakva drugog sjemena. A Bog mu daje li kakav hoće. I to svakomu sjemenu njegov vlastiti lik. Evo, hvala Bogu što mi živimo u području gdje nam je blizak ovaj vrlo jednostavan primjer pšenice. Ja vjerujem da svaki od nas nekad u ruci imao zrno pšenice ili je imao u ruci šaku pšenice. Isto tako vjerujem da je većina od nas imala privilegiju biti dio sjetve ili žetve. Svi smo bili na kombajnu, barem nekad. Moj tast je nekad imao kombajna, pa znam. Puno je tu bilo pšenice, još uvijek ne toliko ima u Međimurju. Svima nam je blisko ono što ovdje Pavao govori. Jedan je oblik zrna, a drugi je oblik klasa. Kako vidimo na sljedećem slajdu, postoji nevjerojatna različitost. Sjećamo se uvoda, ali postoji sličnost. Postoji sličnost. Opa, te Grci sad, ne. Postoji nevjerojatna različitost, ali postoji sličnost između našega sadašnjega tijela i proslavljenoga tijela. Kaže Sveto pismo da ćemo se poznavati. I ljudi koji su prošli s one strane, doživjeli kliničku smrt, prepoznali su svoje najbliže. I ja to vjerujem. Postoji nevjerojatna različitost, neusporedivost, a opet postoji, vidite, kontinuitet. Postoji sličnost. Postoji sličnost. Prošli tjedan pripremam Adama, 5. razred, 4. razred osnovne škole, za ispit iz prirode. Sad je kraj škole, svi se moramo angažirati. Tako smo mi. Mi smo zemlja znanja, grad znanja, znate. Puno fakulteta u Zagrebu ima i ovdje u Čakovcu. Znanje će nas izvući, kažu. I sad pripremam ja s njim taj ispit. Cjelina uvjeti života. I pripremam ovu poruku. Znate, Bog vas nekad točno vam da ono uvjeti života. Uvjeti života. Uz predavanje i pokus koji su morali doma napraviti baš na primjeru pšenice, učiteljica Snježana se stvarno trudila djeci objasniti uvjete života. Uvjete života. Da bi sjeme nabubrilo, da bi sjeme pšenice puklo, proklijalo, izraslo i sazrelo, sjeme mora biti bačeno u zemlju u kojoj pored kisika mora biti između 46 i 48% vlage. Pored zemlje, pored kisika i pored vlage neophodna je optimalna temperatura između 12 i 20 stupnjeva. Kaže, to su uvjeti života. Uvjeti života. Naravno da sam ja iskoristio ovu lekciju kako bi sa svojim djetetom razgovarao malo dublje od udžbenika. O samom životu. Što je bios? Što je život? Kroz razgovor odgovarali smo na sljedeća pitanja. Što je život? Gdje je početak života? Znanstvenici, može li život nastati iz neživog? To kaže Pavao, izaziva, znate. Može li nastati život neživoga? Gdje je početak života? Gdje je sve počelo? Što je zapravo život? Tko je stvorio tlo, vodu, kisik, toplinu i sunce? Tko je stvorio sjeme svako po svojoj vrsti? Danas to znanost dokazuje. Svako tijelo i svako zrno po svojoj vrsti. Postoji biološki kod, kažu danas biolozi. Tko je stvorio? Po vrstama. Po vrstama. Evolucija je prošlost. To nije više znanstvena kategorija. Opća objava Božja. Danonoćno, 24 sata na dan. Stalno svjedoči o stvoritelju i održavatelju života. Proljeće u kojem se danas nalazimo, trenutno nalazimo, glasno viče da je kroz zimu sve spavalo, a ne umrlo. Vidite, proljeće, sve se budi, cvjeta, miriše i svjedoči prema apostolu Pavlu u čemu? Uskrsnuću tijela. Uskrsnuću tijela. Sve se budi, sve cvjeta, miriše. Što govori? Sve to skupa nije umrlo, samo je spavalo. Uskrsnuće tijela, kontinuitet, diskontinuitet i proslavljenje i povezanost. Povezanost. Pored sjemena pšenice, Pavao spominje i druga moguće sjemena po vrstama. On naglašava, znate, on je Židov, on zna postanak jedan, po vrstama. Na ovoj drugoj slici vidimo ogromnu razliku između sjemena i cvijeta ljiljana. Ja sam izabrao ljiljan jer je moguće gospodin volio ljiljane. Jer on kaže, draga braćo i sestre, pogledajte, pogledajte ljiljane. Pogledajte poljske ljiljane, to nas čeka. To nas čeka. I to je ta perspektiva, to je vječna perspektiva. Mi nemamo cajtnot. Nama se nikad ne žuri. Mi smo prešli više u jednom smislu u vječnost. To nas čeka. A ovo sjeme je trenutna situacija. Vidite, bitno je različito, neusporedivo, ali povezano. Ali povezano. Kako bi pojasnio jedno proturječno, nejasno, zbunjujuće, neobavezujuće poimanje smrti i uskrsnuća, Pavao nakon primjera pšenice koristi primjer po dva različitih tijela. Primjer različitih tijela. 39-41. Nije svatko tijelo isto tijelo. Kaže Pavao, pogledajte oko sebe Korinčanima. Kaže, malo izađite iz kabineta, iz laboratorija, iz učionica. Kaže, pogledajte ovu veliku učionicu. Pogledajte ovaj veliki stvoreni svemir. Kaže, pogledajte, razmotrite, opažajte, razmišljajte, zaključujte, budite pravi znanstvenici. Kaže, nije svako tijelo isto tijelo, drugo je ljudsko tijelo, drugo je tijelo u stoke, drugo je ptičije, drugo je riblje tijelo. Postoje i nebeska i zemaljska tijelesa, ali drugi sjaj imaju nebeska, a drugi zemaljska. Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca, drugi sjaj zvijezda, jer se zvijezda od zvijezde razlikuje sjajem. Tako je iskustvo. I sa uskrsnućem mrtvi. Pavao nastavlja koristiti opću objavu Božju sve stvoreno kako bi naglasio da Bog koji je sve stvorio, da Bog koji je stvorio sva ta različita tijela kod stoke, ptica i riba. Samo koliko riba ima, samo koliko ima tu različitih tijela, koliko ima različite stoke. Koliko različitih ptica, kakav je to um? Kakav je to stvoritelj? Kakav je to? Ovo je vrlo važno razumijeti. Kaže, Korinčani, pogledajte koja je to kreativna inteligencija. Kakav je, on je umom utvrdio nebesa, kakav je to um? Kakav je to Bog Abrahamov, Izakov, Jakovljev, naš Bog po Isusu Kristu? To nije Bogo kao što kažu ovi s istoka, Bogo mali. To je nevjerojatno. To je nevjerojatno. Dakle, taj Bog, kaže Pavao, koji je stvorio toliko različitih tijela, ima potencijal. Što to znači? On može preobraziti ovo naše bijedno tijelo, kaže apostol Pavao Filipljanima, i učiniti ga jednakim svome slavnom tijelu. Nije upitno. To nije upitno. Znate, problem je krivet, svaki čovjek je teolog, ali velika većina ljudi su loši teolozi. Imaju puno premalu sliku u Bogu. On je neizmjerljiv, neobuhvatljiv, on je prevelik. I tu je problem sumnje uskrsnuća tijela. Pavao spominje sva stvorena zemaljska i nebeska tijela, samo malo je Daniel nešto čitao, kako je Bog veliki. Da bi ponovno naglasio istu, Bog ima potencijal. Bog to može učiniti, što je njemu problem, preobraziti ovo naše bijedno tijelo i učiniti ga jednakim svome slavnom tijelu. Jer sve je poimanje Boga, kakav je Bog, tko je On, koliko je On moćan. Koliko je On moćan. Kada je gospodin Isus Krist razgovarao sa Saducejima, oni nisu vjerovali u uskrsnuće. Jasno je odgovorio na pitanje zašto ljudi ne mogu prihvatiti Pavlov koncept smrti i uskrsnuća tijela. Zašto ljudi to ne vjeruju? Isus je ovako rekao Saducejima, u zabludi ste. U zabludi ste. Kaže, jer ne poznajete ni pisma, ni moći Božje. Ni pisma, ni moći Božje. Ok, Grci nisu imali pisma. To im ne možemo zamjeriti. Oni nisu imali pisma. Nisu imali stari zavjet. Oni nisu čitali izlazak treće poglavlje. Tekst u kojem Bog u razgovoru s Mojsijem kaže, ja sam Bog Abrahamov, Izakov, Jakovljev. A Bog nije Bog mrtvih, on je Bog živih. Vidite, Grci to nisu mogli čitati. Oni nisu imali stari zavjet. Oni nisu mogli izračunati i shvatiti da u trenutku kada Bog i Mojsije razgovaraju, Abraham, Izak i Jakov su već dugo godina mrtvi. Zapravo živi. Jer Bog Biblije nije Bog mrtvi, nego Bog živih. Ali nisu imali pisma. Ali imali su opću objavu Božju. Kaže, vi ste u zabludi jer ne poznajete ni pismo, to vam se oprašta. Kaže, ni moći Božje. Ni moći Božje. Kaže, Korinčani, znanstvenici, intelektualci. Kaže, promotrajte stvoreno, doći ćete do stvoritelja. Doći ćete do uskrsnuća tijela. Imamo Joba. Pazite, nije bilo još objave. On živi u vrijeme Abrahama. On opaža, on razmišlja, on propituje. On je pravi znanstvenik. Gledajte što kaže Job u 14. poglavlju, čitam za nas. Kaže, ta ni drvo nije nada sva propala. Posjećeno, ono opet prozeleni. Život. Gdje je život? Kaže, drvo posjećeno, ono opet prozeleni. I mladice nove iz njega izbiju. Ako mu korijen i ostari u zemlji, ako mu se panj i sasuši u prahu, očutjevši vodu, ono će propupati. I pustiti grane kao stablo novo. I sad Job pita, pazite, on traži. A kad čovjek umre, ostaje pokošen. Kad smrtnik izdahne, gdje je on tada? Kaže, zar uskrsnut može? Pazite, Job živi u vrijeme Abrahama. Nema stari zavjet, nema novi zavjet, nema prva Korinčanima 15. poglavlje. Ali on promatra opću objavu i kaže, ne može biti kraj. Što je život? Kako je moguće ako odrežete nešto, stavite sa strane, stavite natrag u vodu, evo opet život. Spava, nije umrlo. Kontinuitet. Kontinuitet. U 19. poglavlju Job zapisuje svoj zaključak svoga istraživanja. Kaže, ja znadem dobro. Moj izbavitelj živi. Vidite, preko opće objave došao je do posebne objave, do posebne obave s velikim P, do Isusa Krista, do izbavitelja. Kaže, ja znadem dobro, moj izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, spava, Job zna da spava, život, bios. Ali kad se probudim, kaže, k sebi će me dići i svoje puti, kaže, ja ću vidjeti Boga. Vidjeti Boga. Začetni kvantne teorije koja je danas vrlo, vrlo značajna. Werner Heisenberg rekao je isto što je apostol Pavao, ali drugim riječima. Kaže ovako, prvi gutljaj iz čaše prirodnih znanosti učinit ćete ateistom, ali na dnu čaše čekate Bog. Čekate Bog. Poznati kemičar i biolog Louis Pasteur, kada već govorimo o životu u biosu, rekao je ovako. Kaže, malo znanosti, ta ideološka, površna znanost, komercijalna znanost. Kaže, malo znanosti udaljava od Boga, mnogo znanosti približava Bogu. Približava Bogu. Imate više dobitnika Nobelovih nagrada i znanosti koji su vjerni nego nevjerni. Više, puno više. Možete provjeriti. Dakle, na pitanje kako mrtvi uskršavaju, kako je moguće da će moje tijelo uskrsnuti, preobraziti te, postati slično, jednako Kristovom proslavljenom tijelu. A rekli su Grci, pa to je glupost, to je ludo spavao, ti luduješ. Agripa mu je nešto slično rekao. Pa odgovara sa dva jednostavna i očita primjera iz prirode, iz opće objave Božje. Proučavanjem stvorenja može se doći do stvoritelja. Proučavanjem života može se doći do onoga koji je životvorac. Do onoga koji je rekao: ja sam Bog Abrahamov, Izakov, Jakovljev. A Bog je Bog živih, a ne mrtvih. Te proučavanjem prirode može se doći do onoga koji je rekao: jer ja živim i vi ćete živjeti. Jer ja živim i vi ćete živjeti. Pavao koristi dakle vrlo jednostavan primjer zrna pšenice, različita tijela, kako bi objasnio i naglasio redoslijed i različitost. To nam je treća točka zaključna, zemaljskog i duhovnog tijela. Ova dva primjera su uvod u ovu našu treću točku. To je različito, ali je povezano. Ali je povezano. Kaže 42. stih ovako: tako je i sa uskrsnućem mrtvi. Sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivost. Sije se u sramoti. Sije se u sramoti, uskršava u slavi. Ne možemo to uljepšati umiranje. Ne možemo to uljepšati. To je sramota, ali tu je slava. Sije se u slabosti, znate, na čevčicu na kraju. Na čevčicu na kraju. Sije se u slabosti, ali gledajte, uskršava se u sili. Sije se u tijelo zemaljsko, uskršava tijelo duhovno. Ako postoji zemaljsko tijelo, kaže Pavao, postoji duhovno tijelo. Tako i stoji pisano: prvi čovjek Adam postade živa duša, a novi Adam životvorni duh. Ali ne dolazi prije duhovno već zemaljsko. Duhovno dolazi zato. Prvi je čovjek od zemlje zemljan. Vidite, to je taj prah, to je taj kisik, voda, toplina, sunce. Drugi je čovjek s neba. Kakav je zemljani, takvi su svi zemljani. Kakav je nebeski, takvi su i svi nebeski. I kako smo nosili sliku onoga zemljanoga, nosimo je još uvijek, nosit ćemo i sliku ovoga nebeskoga, kaže Pavao. Kako bi naglasio tu nevjerojatnu različitost između zemaljskog i nebeskog tijela, Pavao koristi kontraste. Kontraste. Kaže: raspadljivost, neraspadljivost. Raspadamo se, to je činjenica. Što prije shvatimo, to bolje. Mi se raspadamo. Ovaj zemaljski šator se ruši. Ne moramo imati puno godina da shvatimo tu vrlo važnu istinu. Ovo je raspadljivo. Ovo je kvarno. Kaže: sramota s jedne strane. Znate, svi nekako skrivamo te zadnje trenutke. Ali slava je s druge strane. Slava je s druge strane. Slabost s ove strane. S druge strane sila. Djelotvornosti svoje sile. On može ovo naše bjedno tijelo preobraziti i učiniti ga jednakim svome slavnom tijelu. Wow. To je evanđelje. To je radosna vijest. Kada kažemo duhovno tijelo, moramo paziti da ne budemo Grci. Jer Hrvatska je još uvijek pod grčko-rimskom mišlji, više nego pod hebrejskom. Kad kažemo duhovno tijelo, nikako ne mislimo na preduhovno tijelo. Jer Isus je nakon uskrsnuća tijela rekao: dajte mi jesti. Kaže: dajte mi jesti. Jer to su Grci. Ne. Mi moramo pobjeći. Mi ne želimo ništa imati s ovim tijelom. Kaže: dajte mi jesti. Nakon tjelesnog uskrsnuća učenici su ga vidjeli, oni su ga čuli, oni su ga pipali, kaže Ivan. Oni su ga pipali. Nakon uskrsnuća, nakon što je izašao iz groba, iz grobne jame, rekao je: Toma, pruži prst ovamo. Prst ovamo. Evo mojih ruku. Evo mojih ruku. Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok. To nije nekakvo super duhovno tijelo, to je duhovno tijelo, ali je tijelo. Kaže: evo, gurni svoj prst u moje ruke. Kaže: gurni ruku, kaže, u moj bok. Dajte mi jesti. Ja ne želim biti iskra koja će se stopiti u vječnu vatru i nestati u nekakvom univerzumu. Ja hoću biti Pintarić Damir z Nedelišća. I pismo kaže da će to biti. Jer postoji biološki kod, jedinstveni DNK, vidjet ćemo u zaključku, neizbrisiv. Kremiranje to ne rješava, žao mi je. Ne rješava. Atomsko oružje to ne poništava. Ništa ne može uništiti biološki kod koji nosimo ja i ti u sjemenu života. U sjemenu, u toj informaciji. U toj informaciji. He? Novi zavjet naglašava različitost. Prva, druga točka, treća, različitost. Zemaljskog i nebeskog tijela, ali novi zavjet istovremeno zadržava povezanost i sličnost. U Rimljanima 8. poglavlju Pavao otkriva ovako, kaže: vjerni uzdišu, ustajno iščekujući posinjenje, otkupljenje našega tijela. Otkupljenje našega tijela. Kada govorimo o našem tijelu, sjećamo se uvoda, govorimo o kontinuitetu, diskontinuitetu. Kada umremo, prah si i prah će se vratiti. Tak velimo nas provodu. Ali to je prah, on spava. Duh je cijelo vrijeme svjestan, ide kod gospodina, ide na Kristov sud. Poslije Kristovog suda ide u međustanje gdje čeka što? Uskrsnuće tijela. Uskrsnuće tijela. Vidite, to je Pavlov koncept, to je novozavjetni hebrejsko-kršćanski koncept smrti i uskrsnuća. To je proces. To je proces. Dakle, postoji proslavljenje i svojevrsna povezanost ta dvaju tijela. Može vas sljedeći slajd. Treba jasno reći, uskrsnuće tijela nije rekonstrukcija staroga tijela. To nije rekonstrukcija staroga tijela. To bi bilo predaleko. Neki teolozi idu tako daleko. Vjerojatno je to predaleko. Dakle, uskrsnuće tijela nije rekonstrukcija staroga tijela. Neki teolozi to pokušavaju ovoga potvrditi. Možda je to predaleko. Ali jedno je sigurno, postoji povezanost između sjemena i klasa. Znate li zašto? Jer se u sjemenu nalazi biološki kod. Nalazi se informacija, zapis, jedinstveni svakoga od nas. Svaki čovjek je jedinstven, znate, nema tu stapanja, univerzum. To je New Age, vidite, sve vam je to gnosticizam, mješavina, sve to naši ljudi kupuju. Jer to je neobvezujuće poimanje smrti i uskrsnuća. Tu nema suda, tu nema morala, tu nema Kristovog suda, tu nema pročišćavanja na kraju. I to je laž. I to je laž. Ali netko će pitati, tako smo počeli, pa kako je to moguće? Kako je to moguće? Što je s onim ljudima koji su se kremirali? Ja sam uvjeren i pratim ljude 20 godina. Ljudi se kremiraju jer žele izbjeći sud. Žele izbjeći sud. Žele uništiti taj biološki kod, zapis. Ali ne brinite, postoji backup. Postoji backup. Gdje je taj biološki kod zapisan? Pa naravno u našem tijelu. Ali i u Božjem umu. Kakav je to um? Letim nedavno za Londonom, jedna gospođa, poznata naša znanstvenica, forenzičar DNK, znate, ove kosti što kopaju. Kad je ona meni pričala što s jedne kosti sve oni danas mogu znati, ja je slušam, pitam se, pa što je problem onda Bogu nešto znati o nama? Znate što danas može ta genetska forenzika? Pa što je Bogu problem? Ovo moje jadno, tvoje jadno tijelo preobraziti u tijelo jednako gospodina Isusa, u slavno tijelo. Te sve je poimanje kakav je Bog. Tko je On? Tko je On? Informacija, biološki kod, sve je pohranjeno u umu spasitelja. Vidite, to je sad strah, to je strašno. Ovo je bio tvoj život. Znate, ljudi koji su prošli kroz smrt ili blizu smrti, to je to miješanje vječnosti i vremena. U jednoj sekundi vama prođe cijeli život. Kako je to moguće? Moguće je. To su dimenzije. To su dimenzije. I sad kad znate da je sve pohranjeno, sve je pohranjeno, cijeli moj život, samo jedan USB, to plaši. Ali vidite, taj kod je pohranjen u Božjem umu koji želi postati spasitelj. Stvoritelj želi postati spasitelj. Zato križ. Zato se je utjelovio. Zato je postao čovjekom poput jednoga od nas. Zato je nase uzeo naše grijehe. Jer taj stvoritelj želi biti spasitelj, želi naše grijehe uzeti na sebe i sve ih izbrisati. I jedino krv Kristova može taj zapis izbrisati. Ništa ne može oprati moj grijeh osim krvi Isusa Krista. Ništa drugo. Ništa drugo. Kako, na koji način Gospodin to radi? Samo ćemo pročitati za kraj Luka 8. poglavlje. Nedavno smo radili Luku, Evanđelje po Luki. Pročitat ćemo 8. poglavlje Luka 8:4-8. Dakle, kako se to događa? Na koji način naš stvoritelj postaje spasitelj? Kaže Evanđelje po Luki 8. poglavlje 4. stih ovako. Kako se skupi mnogo naroda, kakav je to um, o svakome sve zna. Aj sad mi u Međimurju i tu u Čakovcu i što možemo razumjeti, ali kad odete u Los Angeles pa na večer pogledate sa zgrade 8-9 milijuna ljudi, pa to je samo jedan manji grad, pa onda odete u Kinu, mnogo naroda, o svakome zna sve, takav je to um. O svakome zna sve. Kaže, skupi se mnogo naroda. I kako su ljudi svih krajeva dolazili? Jedan je Bog. Stvoritelj svega, kaže Pao. K njemu reče im u usporedbi. Reče im u usporedbi. I kaže ovako, iziđe sijač da sije sjeme. Život. Dok je sijao, neko zrno padne kraj puta. Pogazi se, te ga pozobaše ptice nebeske. Neko pade na kamen, iznikno i sasuši se, jer ne imade vlage. Neko pade među trnje, te ga uguši trnje rastući skupa s njim. Neko pade na dobru zemlju, izniknu i rodi stostruk rod. Uvjeti života. Kad to reče, viknu tko ima uši, neka čuje. Znate, Isus je bio fer, nekad je rekao usporedu, pa je dao objašnjenje i samo ćemo pročitati objašnjenje. Tko ima uši, neka čuje. Trnje. Trnje je danas. Ovo je značenje usporedbe, kaže Gospodin. Sjeme je riječ Božja, to je duh i život. To je riječ, to je život, to je bios. Moje riječi su duh i život. Iziđe i sije sjeme. Sjeme je riječ Božja. Kraj puta. Kraj puta. To su oni koji uistinu čuju riječ. Čuju riječ. Ovdje su. Zatim dođe đavao. Te iščupa iz njihova srca. Vidite koliko duboko gura ruku. U misaoni svijet. U misaoni svijet. Iščupa iz njihova srca da ne vjeruju i ne spase se. Na kamen to su oni koji s veseljem prime riječ čim je čuju. Ja ih nazivam, to su leptirići. Dakle, imate kršćana koji su ko leptirići, svugdje su, malo onako, pčelice. Kad se veselo primaju riječ. Ima ih svugdje su, tak su veseli. Kaže, ali nemaju korijena, uvjeti života. Ali nemaju korijena. Neko vrijeme vjeruju, ali u vrijeme napasti otpadno. Otpadno. I to je Adam radio za pokus. Isto, znate, previše sunca nije dobro. Sve to mora biti. Otpadno. Što pade među trnje, to su oni koji čuju, ali ih još na putu zaguše. Tjeskobne brige, bogatstvo i sjetilni užici, te ne donose zrelih plodova. A što na dobru zemlju? A što na dobru zemlju? To su oni koji čuju riječ i čuvaju je u dobru i plemenitu srcu. I rode rod zbog ustrajnosti. zbog ustrajnosti. Te spasenje je trenutak kada ono sjeme pukne, kad nabubri. Znate, nema obraćenja ako ne puknemo. Potpuna kapitulacija, potpuno predanje. Ko to nije doživio, znate, njemu je smrt nepoznanica i on se toga boji. I ja to vidim. Ako srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit će spašen. Nevjerojatno koliko ljudi vjerni se boji smrti, jer nisu pukli. Nisu se potpuno predali, nisu potpuno kapitulirali, nisu potpuno predali svoje živote Kristu i boje se smrti, boje se suda, boje se svega. To ne mora biti tako. Treba potpuno kapitulirati pred Bogom. Potpuno se mu predati. I to je onda samo po sebi. To opravdanje ide u posvećenje. To je proces. Tu je potrebna ustrajnost. Tu su potrebni što? Uvjeti života. Ovo su uvjeti života. Sve manje imate crkava gdje su uvjeti života. Ma puno zabave. Ali da li ima uvjete života? I onda što dolazi? Dolazi sigurno proslavljenje. Jer Bog je veliki. I taj veliki Bog stvoritelj želi čezne biti spasitelj. Križ i uskrsnuće su dokaz da je Bogu stalo i da će tako biti. Amen.